Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Drónar voru eitt sinn skemmtilegt leikfang en hugvitsamir hermenn breyttu þeim og nú eru drónar notaðir í stríði og hryðjuverkum, ekki síst fjölþátta aðgerðum þar sem erfitt að átta sig á því hver að verki. Við skoðum drónaatvik og getu Íslendinga til að bregðast við. En við byrjum á efnahagsmálum. Það hvorki fyrsti kostur launþega né atvinnurekenda að segja upp samningum í september, en launþegar get ekki einir setið uppi með kostnað af verðbólgunu, segir ASI. SA telur aftur á móti að kaupmátturinn hafi skilað sér.
Í mars 2024 voru gerði samningar á almennum vinnumarkaði til 4 ára. Þeir kendir við stöðugleika og ætlaði að skapa skilyrði fyrir minni verðbólgu og lægri vöxtun. Sá stöðugleiki virðist reikull. Í samningunum voru settir fyrirvarar að ef verðbólga færi yfir ákveðin mörk á 2 tímapunktum, gætu hvort sem atvinnurekendur eða launþegar sagt þeim upp. Fyrir punkturinn í september í fyrra, þá var verðbólgan undir marki sem sett var 4,95%. Viðmið í haust 4,7% verðbólga og engar líkur taldar á að hún sem mældist 5,3% í júli verði komin niður fyrir það. Stjórnvöld og fulltrúar vinnumarkaðarins hafa rætt saman síðan í vor þegar fór að verða ljóst í hvað stemdi. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir rætti við á Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Finnbjörn A. Hermannsson, forseta Alþýðusambandsins fyrir í dag, heyrum fyrst í Finnbjörni.
Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta virðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
Og hvað til ráða að ykkar mati?
Það að við þurfum að setjast niður. Það ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna. Það verða fleiri að koma til. Við síðustu kjarasamninga þá lofuðu ríki og sveitarfélög að halda aftur af verðhækkunum. Það hefur bara því miður ekki gengið eftir og það vita allir hvað þeir að ræða og meiri sé að ríkisstjórnir enn að bæta í vegna þess að nú boða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innritunargjöldum hjá háskólunum. Allt þetta fer inn í verðbólguna. Þannig að það heldur áfram að hækka sem að átti ekki að gerast samkvæmt lofvörðum ríkstjórnarinnar. Sveitafélögin, þau hækkuðu sínar gjaldskrár bara eins og þau þurftu að gera eða töldu sig þurfa að gera. Sum þeirra að vísu heldu aftur af sér varðandi fasteignagjöldin en heilt yfir að þá hækkuðu þau fasteignagjöld bara sem nam hækkun á húsnæðisverði. Þannig að þau hafa heldur ekki staði við það sem að þeim bara gera og svo til viðbótar að þá lofuðu fyrirtæki að halda aftur af sínum verðhækkunum. Þau gerðu það til að byrja með og við sáum alveg hversu hratt verðbólga fór niður eftir undirritun kjarasamninga og hélst svona oppan af árinu 2025 en síðan bara brast einhver stífla og allir settu þær hækkanir sem þeir töldu sig þurfa inn í verðlagið og þess vegna erum við með verðbólgu á þessum stað sem hún í dag.
Já, við höfum verið með tillögugerð á þessu ári til dæmis sem höfum við verið að vara við svona sjálfvirkum útgjöldum ríkissjós sem að teknar hafa verið ákvarðanir á þessu ári. Það hefur ekki verið hlustað á það. En við höfum hins vegar átt í ágætis samstarfi við verkalýðshreyfinguna og stjórnvöld við að fara í svona kjara tölfræði greiningar. Niðurstaðan úr því alveg skýr. Hún svo að kaupmátturinn sem að við vorum að vonast eftir í þessari kjaralótu, hann hefur skilað sér til allra. Það alveg ótvíraði niðurstaða af þeim greiningum sem að ráðist hefur verið í. Og það mikilvægt að þessi vinna skildi hafa átt sér stað núna í sumar. Og við þurfum að nota hana til þess að svona horfa fram veginn. Það sem að við þurfum að gera augljóslega og hefur alltaf verið fyrir séð er að vegna forsendubressins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta á það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður setjast staði til að láta samningana lifa út samningstíman. Það tel ég vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja, en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri heldur en að forsendur kjarasamningana gengu út á. Við erum með þær væntingar til stjórnvalda að menn haldi meira aftur af sér, að menn gríp ekki til aðgera sem að gera stöðu fyrirtækjana þrengri og meira íþyngjandi, að menn taki sér ekki ómikið pláss í hagkjörunum þegar það þensla. Og markmiðið hallalaus fjárlög virðingarvert. Við höfum okkar efasemdir eins og reyndar alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hvað forsendurnar snertir. Ég hef áhyggjur af bæði tekjuhliðinni út af hagvastarhorfunum sem ekki nógu góðar og ég hef ekki síður áhyggjur af útgjaldahliðinni vegna sem að sér allt og litla ráðstafanir til þess að hafa stjórn á útgjaldahliðinni. Ef ekkert verður að gert að þá eru horfur til þess að verðbólgan verði því miður lengur of há.
Segir Bjarni. Finnbjörn segir að verkalýðshreyfingin vænti þess að haldi verði aftur af verðhækkunum þar til samningar renna út og ríki, sveitarfélög og fyrirtæki verði axla þar ábyrgð.
Launa fólk eitt og sér borgar ekki niður verðbólguna.
Ert þú sem forsetaði síðastu bjart síðan á að það takist þann á samkomulagi það að kjarasamningar haldi út samningstímabilið?
Það náttúrulega í höndum þeirra sem söndu, sem sagt aðildarfélaga alþýðusambandsins sem að taka ákvörðun það. Við viljum fara á heilbrigðari húsnæðismarkað þannig að það verði byggt fyrir alla aldurshópa og tekjuhópa en ekki bara efstu tíundina sem eins og virðist vera í dag og við köllum eftir því vegna þess að þetta svona næsta fóður í verðbólgu ef ekkert verður að gert í húsnæðismálum. Og það hefur sjálfum sér ekkert með kjara samning að gera. Það eru náttúrulega ríki og sveitafélög sem bera ábyrgð á því að þegna landsins að þeir hafi þakka yfir höfuðið. Og það töluvert mikil vöntun. Við gerðum á sínu tíma samkomulag það að almenn á íbúðakerfið, að það fengi til gefin fjölda íbúða á ári. Það hefur ekki gengið eftir. Þannig að það alltaf magnast spennan á íbúðamarkaði. Svo vorum við líka með kröfur það að við fengjum heilbrigðari vinnumarkað þar sem að við gætum treyst í að til dæmis að kennitöluflakkarar að þeir gæti ekki gengið á milli verka með því að vera með keðju ábyrgð á fyrirtækjum sem að væru að nota þessa kennitöluflakkara sem undirverktaka. Við viljum sjá bremsu á hækkun húsaleigu. Við viljum sjá févíti, þannig að fyrirtæki sem að vísvitandi að svíkja fólk laun, að það beri ábyrgð og verði refsa fyrir það. Og svona eru nokkrar kröfur sem að við erum með sem kost ekki neitt, en myndi spara fyrirtækjum mikinn pening sem að keppa við þessu fyrirtæki og væri meira öryggi fyrir launafólk í landinu.
En Bjarni segist verða að vera bjartsýn á að samningar haldi þrátt fyrir verðbólgumælingar.
Ég trú ekki öðru en að við komumst að þeirri niðurstöðu að svona þetta megin markmið kjarasamningana sem að snýru það hvað fólk hefur milli handana fyrir vinnu sína að það hafi náð fram að ganga. Það eru hins vegar gríðaleg vonbrigði að við skildum að síðustu 12 mánuðum hafa sjálf komið okkur í þá stöðu að verðbólgan hafi hækkað þetta mikið. 3,8% fyrir ári síðan var verðbólgan. Þetta virtist allt saman ætla að fá góða lendingu. En nú þarf bara hans að taka í stýrið og það þarf að gera það með samstilltu átaki og það vel hægt að gera það. Verkefni að ná aftur stöðuleika og vöxtum niður og skapa síðan svigrúm fyrir vaxtaskeið, fyrir sókn.
Sagði Bjarni Benediktsson. Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Þetta hljóð þekkja orðið flestir. Þetta er hljóð í dróna, litlu flygildi sem á áratug hefur orðið gríðar vinsalt meðal ljósmyndara, áhrifavalda og dellukalla. Drónar eru jafnvel orðnir vinsalar fermingargjafir, enda hægt að fá vandatæki sem flýgur fyrir 100.000 kall. En hvað með þetta hljóð þekkja hlustendur það? Þetta líka dróni og alls ekkert fjarskyldur þeim sem vinsalt að leika sér með hérna heima. en í Úkraínu er hann vopn. Þessi var rúsnöskur og að elta úkraínskan hermann út í skógi. Í upphafi vorðarindar hugvitsamir úkraínumenn sem fundu bóð því að festa handsprengjur við dótadróna með heimagerðum millistíkjum, fljúaðum í áttað rúsneskum hersveitum og varpa sprengjunni á þá úr lítilli hæð. Ódýr og einföld lausn. Ódýr og einföld lausn sem aðrir veitu athygli. Á nokkrum misserum er drónin orðin eitt aðalvotnið í Úkraínu, beggja vegna vílununar, en líka í Íran, meira að segja í borgarastyrjöldin í Súdan. Heimagerðar lausnir með dótadróna hafa vikið fyrir örri þróun alls konar dróna sem kosta bara brot af því sem hefðbundin flugskeiti kosta. Og þetta hentuga vopn dúkkar upp víðar.
Guten Abend, wie ernst der Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen ist?
Þann 5. ágúst varð atvik sem gott dæmi þetta. Klukkan 1:30 eftir miðnætti sá rútubílstjóri eitthvað skrítið útundan sér á flugvillinum í Leipzig í Þýskalandi. Það reyndist dróni. Og þegar betur var aðgáð, sýndu upptökur úr öryggismyndavélum að dróninn hafði flogið inn á flugvallarsvæðið 4 klukkutímum fyrr, klukkan 7:30 kvöldið, án þess að nokkur veitti því eftirtekt. Flugvallurinn í Leipzig stór og miðja fraktflutninga í þessum hluta Evrópu, miðstöð herflutninga til Úkraínu og heimastöð úkraínska risa fraktflugvila sem skiljanlega geta ekki flogið frá heimalandinu eins og stendur. Og þessar úkraínsku vélar voru skotmarkið. Upptökur sína drónan fljúa að einni vélinni, skella á vængnum og falla til jarðar, þar sem rútubílstjórinn kom svo auga á hann. Nú, réttum viku síðar, liggur fyrir að þetta var engin dótadróni, heldur sérsmíðaður og þróaður dróni, búinn sprengju sem greinilega átti að granda vélinni, nema sprengjan virðist hafa dottið af og kveikjan ekki virkað. Þýskir fjölmiðlar hafa eftir heimildum innar lögreglu og leyniþjónustu að dróninn hafi verið þannig úr garði gerður að hann gæti hafa flogið langar leiðir, búinn myndavél svo hægt vera að stýrunum og með 5G farsímasendi sem þýðir að honum var stýrt í gegnum farsímanetið og hver sá sem stjórnaði hefði geta verið hvar sem í heiminum. Og hver var þarna að verki? Böndin berast að Rússlandi. Búnaðurinn var það þróaður og sprengiefnið það vandfundið að áhugamaður hefði ekki geta gert þetta. Ummerkin benda jafnfram til þess að þetta tengist fleiri tilræðum í Evrópu, meðal annars þegar reynt var að koma sprengjum borði í fraktvélar víða í álfunni, í fyrra. Þýskir fjölmiðlar segja grunur leiki á að þar hefði rússar verið að verki, en hefði notvart sér svo kallaða innota málaliða, fólk sem kemur kannski úr glæpaheiminum eða einfaldlega ráðið í smáverki gegnum samfélagsmiðla, en ekki hefðbundin njósnari. Því fyrir fjarri að þetta sé eina skrýtna eða í raun stór hættulega drónamálið sem komið þeir upp í Evrópu undanfarin misseri. Skemmst að minna atvikana í Danmörku fyrir réttu ári þegar óþekktir drónar á flugi urðu til þess að stöðva varð alla flugumferð á flugvöllum og raunar líka í Noregi. Síðar var staðfest að drónar hefðu sést við herstöðvar. Sambarleg atvik urðu ítrykkað í Þýskalandi og Belgíu. Herdrónar hafa svo aftur og aftur ratað yfir landamæri Eystrasaltsríkjanna og líka Póllands. Þetta hafa ekki síst verið úkraínskir drónar, hugsanlega eftir að rússar beittu tröflunum til að rugla þá og senda í villufur. Hver var að verki og hver var tilgangurinn? Fyrir því engin vissa, en sem fyrr berast böndin að rússum. Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands gerði enga tölraun til að tala ógnina niður þegar hann ræddi við fjölmiðla daginn eftir atvikið í Leipzig.
Það er überhaupt nicht auszuschließen, dass es auch zukünftig ähnliche Versuche auch von hybriden Aktionen, von hybriden Anschlägen.
Við getum ekki útilokað að svona árásir verði gerir þar aftur í framtíðinni, svona fjölþótta aðgerðir eða fjölþótta árásir. Fjölþótta ógnir stæði ekki einungis að flugvöllum, heldur fjölda staða þar sem fólk safnast saman, jafnvel iðnaðarsvæðum. Þetta getur gerst víða. Við verðum að vera undir það búin, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands. Ráðaleysið í þessum málum nánast algjört. Drónar sem seldir eru í verslunum senda frá sér merki sem ættir að rekja og þeir geti ekki flogið inn á bannsvæði. En sérsmíðaðir drónar, hugsanlegir herdrónar, gera þetta ekki, né eru þeir búnir ljósum til að sjást. Þjóðverjar hafa tilkynnt að ný dróna sérsveit ríkislögreglunar Bundespolizei verði stækkuð. Í henni verði 300 manns með bækistöðvar á 8 stöðum í landinu. En spurningunum hvað sérsveitin getur gert þegar óþekktur dróni birtist óvænt og komin á áfangastað á nokkrum mínútum, henn ekki svarað. Drónaatvik hafa líka orðið á flugvöllum á Íslandi. Þann 18. september í fyrra var tilkynnt dróna innan haftasvæðisins á Keflavíkurflugvelli, en leit skilaði engu. Nokkru síðar, 27. september, var hún nýtilkynnt um dróna, rétt utan haftasvæðisins og aftur skilaði LinkedIn engu. Þann 12. júli síðastliðin sá svo flugmaður Æsland er vélar í aðflugi að Reykjavíkuflugvelli dróna, líklega í aðflugsleiðinni. Flugbrautin var lokað, en aftur var leit árangurslaus. Breskir og bandarískir drónasérfræðingar unnu nýlega skýrslu fyrir hugveitina vörðu og hún var birt í júní. Þar er fariði verið stöðu drónamála á Íslandi, hverjir beri ábyrgð, hvaða ógnir blasir við og hvað þurfa að gera. Megin niðurstöðunar þar eru að stjórnkerfið horfi nánast eingöngu til tómstundaflugmanna og að engin innan stofnarakerfisins beri beinlínis ábyrgð á drónavörnum. Kristín Hrópjartsson veitir vörðu forstöðu.
Við sáum ýmsar gloppur og við tölum þar í skýrslunni, við tölum þar sem þrjár gloppur, fyrsta lagi varnapólitíska gloppan og þá erum við að tala að menningin á Íslandi og hugarfar hefur litast að við höfum ekki mikið kannski þurft að hugsa þessi varnar og öryggismál og það auðvitað litar viðbrögð stefnumótun og áætlanagerð í þessum málum.
Það er stofnanir sem verða fyrst varar við drónatengt atvik, hafi ekki umboð til að breyðast við. Og svo stofnun sem hefur valdheimildirnar hefur ekki getuna til að koma auga á hættuna. Einungis lögreglan er til þess bæra bregðast við en upplýsingaöflun og vöktun dreifist á aðrar stofnanir og rekstrar aðala innviða sem hafa enga heimild til að grípa enni. Þessi flækja tefur viðbræðið og gefur hugsanlegun óvinnum svigrúm.
Svo eftirlitsgloppan sem að tengist meira inn á hvernig við höfum verið að sjá þetta í Evrópu þar sem að þetta virðist vera og margar endurstofnir hafa bent á að þetta sé mjög líklega svona viðvarandi aðgerir rússneskra yfirvalda til þess að trubla í Evrópu að við erum ekki með viðvarandi eftirlit gagnvart dróna, við kunnum það eftirlitsgloppuna það er að segja hvert af eitt dróna mál er tekið sem sér mál en við erum ekki með kerfi tæknilegt eða stjórnsýslulegt til þess að fylgjast með heildrænt hvað er verið að sjá dróna er einhver minnstur í því og svo framvegis.
Í skýrslunum er bent á að eitt aðal einkenni fjölþóttaógna séð erfitt sé að skerur hvort atvik sé árás óvinar eða slys, tilviljun, kannski glæpur og óvinir reyni að halda umfangi aðgerða sína þannig að þær fari ekki yfir þröskuldin sem leiti til þess að samhæmvikastöð almannavarna yrði virkið sem dæmi. Hnattstaða Íslands þýðir að allur flutningur fólks og farms fer örfóga flugvelli og hafnir. Truflun á rekstri slíkra innviða hér á landi hefði mun meiri áhrif en í löndum sem hafa fleiri varaleiðir. Í höfninni Antwerpen í Hollandi var brugðið á það ráð að setja upp loftvarnarkerfi eftir ítrykkaðar truflanir af völdum dróna í fyrra. Orku innviðir hafa líka verið skotmörk dróna. Árás á orku innviði hérlendis gæti leitt til margfeldis áhrifa í hagkerfinu því það er ekki hlaupið að því að setja upp nýtt tengivirki eða aðra burðarbita orku framleiðslu og dreifingar. En það er einfalt að gera árás.
Það er að þetta hugsa, ok, eins og vanilega erum við land í burtu, það er nú daldið spottið að senda dróna hingað, er fjarlægð og fámenn eða vernd okkur á einhvern nátt?
Það er hægt að segja að það sem að verndar okkur einn daginn verður veikleiki hinn daginn að því að það sem að ef við byggjum og mikið á því að vera langt í burtu að þegar eitthvað gerist að þá erum við óundubúin. Og það sem að nýjustu greiningar benda til í þessum málum er að þessar dróna herferir er það sem fólk er byrjað að kalla þetta erlendi sérfræðingar sem að er að skoða þetta eru mjög líklega að koma inn af skuggaflóta skipum og öðrum færanlegum faramátum sem nota það sem þá miðstöð þar sem við erum að senda dróna frá og við náttúrulega erum eiga út í hafi og það er þetta sigla skipi hingað. Við myndum líklega sjá skipin vonandi, ef drónir drífa ekki, en það fer algjörlega eftir í hvers konar tæki verður að nota. Þannig að ég myndi segja að það væri svona óheppilegt að ætla að við séum örugg bara því að langt í burtu, að það hefur sýnt sig í Evrópu að það er verið að nota tækni og tól sem að eru enn yfirstíga það vandamál.
Sagði Kristín Hrópjartsson, forstöðumaður hugvitunar vörðu. Fleira er ekki í speglinum að þessu sinni. Hægt er að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilara RÚV og á helstu lavarpsveitum. Umsjónumaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.